Perdió 3 San Mateo 0, partido da Segunda Galicia de fútbol. Acompáñanos o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Sufriu ou non sufriu o Perlío? Como foi o partido?
Bueno, penso que fomos xustos vencedores. O resultado quizás é un pouquiño abultado, pero penso que sí que fomos merecedores da vitoria. No primeiro tempo tivemos 2 ocasións moi claras, unha de Varela que se plantou só diante do porteiro, que lle fixo, penso, con unha boa parada, bueno, abaixo, e outra de Álex, que tamén se quedou só, pero se escorou moito e non chegou a rematar. No minuto 41 conseguimos o primeiro gol. Despois o segundo gol non foi ata o minuto 80, xa no segundo tempo, nunha xogada, nun despexe que facemos, pelea o balón a Arón, toca de cabeza e ven Ibai desde atrás, tamén se planta só diante do porteiro e fai unha vaselina e vai para dentro. E o terceiro xa é no minuto 87 de Arón, un tiro de Isma dende o borde da área, non atrapa o porteiro, aparece Arón moi atento ao rexeite e vai para dentro. Entón, bueno, quero dicir, só foi nos últimos 10 minutos cando xa estaba o partido prácticamente solventado. Entón, bueno, o resultado é xusto, quizás un pouquiño abultado, pero bueno, en principio totalmente xustos vencedores.
Se o segundo gol non chegou ata o minuto 80, quero dicir que o partido estuvo aínda sempre en dúdas hasta ese minuto 80, ou o Perlío foi claro dominador durante todo o encontro?
A ver, o San Mateo non nos creou demasiadas ocasións, eso ben é certo, pero bueno, con un 0, durante, en calquera momento, nunha xogada a balón parado, un córner ou calquera cousa, sempre che pode vir o gol en contra. Entón, bueno, éramos nós os dominadores, tiñamos a posesión do balón, pero lógicamente, non estar o partido, digamos, resolto, pois en calquera momento podía chegar o empate, entón sí que xa a cousa cambiaría moito.
Houve que sustituir o porteiro?
No, a ver, cambiamos o porteiro, foi Víctor o porteiro titular, pero bueno, reaparecía Rafa despois da súa lesión de xeonllo. Entón, bueno, quixemos darlle uns minutiños como premio a todo ese tempo. Lesionouse na pretemporada. Entón, bueno, démoslle os últimos 5 minutiños para que volva a ir collendo esa sensación de estar na portería.
O Perlío sitúase con 8 puntos na 7ª posición. Permite continuar soñando co ascenso?
Sí, eu penso que sí. Eu penso que sí, como xa falamos máis veces, hai que ir xa, digamos, chegando aos postos de arriba, vale, despois de ese mal inicio de liga, pero si queda moitísimo aínda. Estase vendo que bueno, sacou o Ortigueira, que é un poquinho que parece que vai así un pouco máis lanzado. O resto de equipos pois están perdendo ou están empatando, ou bueno, estánse dando todos os resultados. Onte, por exemplo, o Cebarca perdeu 0-4, que era un equipo que parece que tamén estaba predestinado para estar aí arriba. Entón, bueno, queda moitísimo, ainda queda metade da primeira volta, a segunda volta. Bueno, nos a ver se agora vamos collendo un pouquiño a boa línea de resultados e de, porque a de xogo penso que sí que xa temos un pouquiño máis afianzada. Pero bueno, sí que sigo confiando moitísimo, como digo, cada semana con chegar aí a estar nos primeiros postos.
A próxima xornada, Estrella Perlío no campo da Solaina en Santicí, en Narón. Que conoces do Estrella?
A ver, a verdade é que co Estrella nunca me enfrentei, nin como xogador, nin como adestrador, e a verdade é que tampouco xoguei nunca nese campo, pero bueno, coñezo, creo que vai ser un partido moi difícil. O campo é de dimensións moi reducidas, de terra, bueno, dos poucos que quedan xa, por sorte, de terra. Penso que vai haber que xogar un pouquiño diferente ao que vimos facendo últimamente, pois será algo que traballaremos durante esta semana. O Estrella, bueno, empezou a liga moi ben, pero leva unha serie de partidos seguidos perdidos, penso que son 3 ou 4, pero bueno, seguramente ali no seu campo vai ser complicadísimo, tanto por eso, pois polo campo, por eles que querrán salir desa mala racha.
Sorte nese próximo compromiso, Chechu Piñeiro, moitas grazas.
Gracias a vos.